Já, góðan daginn og verið velkomin í annan hlaðvarpsþátt Hjöllands. Við byrjum þáttinn á að heyra Jólavalsinn, leikinn af Hjöra harmonikuleikara. Í síðasta hlaðvarpsþætti Hjöllands skilgreindum við hefðir og við komumst að því að allir hópar eiga sínar hefðir og hefðir hvers hóps væru sérstakar. Í þeim þætti skilgreindum við einnig hópa. Samkvæmt skilgreiningu Alan Dundas er hópur tveir eða fleiri einstaklingar sem eiga eitthvað sameiginlegt. Við fjölluðum líka hvað hefðir væru fyrir einstaklinga og hópa og við sögðum að hefðir væri hluti af því sem hópar nota til að sýna út á við hverjir þeir eru. Það má í raun segja að allir hópar eigi sínar hefðir og hefðir hvers hóp séu sérstakar. Þannig getur hópur verið heil þjóð eða lítill vinahópur. Hefðir sýna okkur hvað felst í því að tilheyra ákveðnum hóp. Þannig eru hefðir mikilvægur hluti af tilveru og sjálfsmynd einstaklinga. Til þess að ræða það hvað hefðir eru, er nauðsynlegt að skoða fyrst hverjum hefðir tilheyra. Það er að segja hópa í hinum ýmsu myndum. Líklegast tilheyru við flest mörgum hópum. Hefðir eru margskonar. Hátíðarnar sem við höldum eru ákveðin gerð hefða. Það sama á við þann fatnað sem við klæðumst, hvernig við skreytum líkam okkar, hvaða matar við neytum og svo framvegis. Við skiptum hefðum í tvo flokka. Annars vegar er eitthvað sem gerist reglulega eins og til dæmis jól og páskar. Hins vegar eru vígsluathafnir eða helgisiðir sem gerast á lífsleiðinni og eru til marks að nýtt tímabil með nýjum réttindum og skyldum sé að hefjast. Í þessum þætti ætlum við að skoða spilið brús, fara yfir hvað brús sé og hvað það snýst. Einnig ætlum við að kynna okkur heimsmeistaramótið í brús. Margir hafa heyrt orðið brús í vísunni Komdu kisa mín. Seinni hluti vísunar er svona: Banar margri mús, mitt þú friðar hús, ekki er í þér lús, oft þú spilar brús. Undra sniðug, létt og liðug, leikur bæði snör og fús, við skulum drekka dús. Það er ólíklegt að þessi köttur sem ort var hafi spilað brús, en hver veit, það getur allt gest. Brús er spil sem barst til Íslands frá Danmörku og var vel þekkt á 19. öld þegar Ólafur Davíðsson skrifaði skemmtanir Íslendinga og gaf út á árunum 1888-1892. Ritið varð síðan hluti af stærra verki þeirra Ólafs og Jóns Árnasonar, þjóðsagnasafnara, sem fékk heitið Íslenskar gátur, skemmtanir, vikivakar og þulur. Ólafur nefnir brús með ýmsum öðrum erlendum spilum og segir að það hafi verið spilað mikið í Fljótum og Sléttuhlíð en ekki annars staðar á landinu, svo hann hafi vitað. Hann lýsir spilinu ekki í ritum sínum. Í íslenskri orðabók nú til dags er sagt að brús sé nú einkum spilað í Svarfaðardal. Í óbóin úr den danski spó er sagt frá spilinu brús. Nafnið er talið stytting á lágþýska orðinu Brúsbart, sem í raun merkir maðurinn með hrokkið skegg, en er einnig nafn á hjartakónginu, næst hæsta spilinu í Brús. Lag Pálma Eyjólfssonar í flutningi Hjöra harmonikuleikara. En þetta lag er notað þegar sungið er kvæðið Svarfaðardalur eftir Hugrúnu skáldkonu. Síðasta erindið hljóðar svo: Hann er töfrandi höll, hann á tignarleg fjöll, þar í laufbrekkum lækirnir jala, mér er kliður sá kær, ég vil koma hon nær, hann er öndvegi íslenskra dala. Jú, í Svarfaðardal er brúsin lifandi hefð, þar sem allar kynslóðir geta komið saman og skemmt sér við spilamennskuna. Já, skemmta sér, því brús er ekki spil sem fólk spilar alvarlegt í bragði. Ef svo er, þá hefur það einfaldlega ekki náð kjarna málsins, sem er að skemmta sér. Spilarreglur í brús eru ólíkar öðrum spilum og spilagildin önnur. Síðan hafa þróast ýmis orðatiltæki og gamanmál sem tengd eru spilamennskunni og kunna að vera staðbundin en skipta máli fyrir skemmtun heimamanna. Heimsmeistaramót í brús er haldið árlega. Keppnin er liður í menningarhátíðinni Svarfaðardalskum massi sem haldin er á Dalvík og í Svarfaðardal árlega í mars. Veitt eru þrel velun, gull, silfur og brons auk sérstakra klórningavæluna, en þau fá þeir sem að hafa fengið flestar klórningar. Heimsmeistarar hverju sinni fá auk þess gullkambin til varðveislu fram að næsta móti. Gullkamburinn er hannaður og smíðaður af Jóhannesi Hafsteinssyni og er fyrirmyndin sótt til þess kamps sem settur er upp fyrir reiknihaldið í brús. Í brús eru fjórir spilamenn, spila tveir og tveir saman og sitja anspóinis hvora öðrum, eins og í mörgum fjóramanna spilum. Úr spilastoknum eru teknir tvistar, þristar, fjarkar og fimmur og eftir verða 36 spil. Af þessum spilum hafa ekki öll spilin vægi, því kóngar utan hjartakóngsins, drottningar, tíjur, áttur utan spaðaáttu og sjöur eru verðlaus spil og hafa þá aðeins gildi ef slagurinn allur er verðlaus og gildir þá að sá sem fyrstu slær út tekur slaginn. Laufagosi er hæsta spilið í spilinu. Næst kemur hjartakóngur og svo að þriðja hæsta spilið er spaða átta. Spaða áttan er oftast kölluð brunka. Þessi þrjú spil eru hæðst og skera sig töluvert út úr. Þá koma önnur spil og gildir það að lauf er alltaf hæðsti litur. Síðan spaði, svo hjarta og lægst er tígull. Hæstu gildu spilin fyrir utan þessi þrjú sérstöku eru nýjur, ásar, gosar fyrir utan laufagosan og sexur. En þær eru oftast kallaðar póstar. Eitt af afar mikilvægum atriðum í spilinu er það sem heitir að gera við. En það er að skipta bunkanum áður en gefið er og er þá efri helmingur bunkans settur undir þann hluta sem var ofan á. Þessi athöfn er mjög spennandi brús því ef upp kemur hjartakóngur eða laufagosi heitir það að beigða upp og er hinn mesta háðung. Auk þess sem það gefur andstæðingnum stiga kampinn. Þegar búið er að gera við, er gefið og færist gjafaréttur réttsælis í kringum borðið eins og í mörgum öðrum spilum. Gefin eru þrjú spil, en afgangur bunkans síðan látin á mitt borðið með bakið upp. Forhönd setur fyrst út, en síðan gildir eins og í öðrum spilum að reyna að fá sem flesta slagi. Sá sem hæsta spilið á tekur slagið. Hann dregur þá efsta spilið úr bunkanum og þannig koll af kolli réttsælis svo alltaf eru þrjú spil á hendi. Áður hann settir út og meðan einhver spilur í bunkanum. Það lið sem fyrst fær fimm slagi vinnur spilið og fær eitt prik á kampinn. Ef annar liðið fær fimm slagi án þess að hitt fá nokkurn slag, kallast það Jana og gefur tvö prik á kampinn. Vogunin er eitt aðalsmerkja brús spilsins og fer hún þannig fram. Ef þú hefur hjarta kóng á hendi og ert í forhönd, máttu voga rúntinn. Það er að kóngurinn þarf að komast allan hringinn án þess að vera drepinn af andstæðingnum. Aldrei má voga ef þú hefur laufagosa á hendi. Ekki heldur ef búið er að slá laufagosanum út. Ekki í fyrsta hring í spilinu. Og ekki má voga á ránni. Það er þegar við komum til lið á aðeins eftir eitt prik til að vinna kampinn. Takist manni að voga án þess að láta drepa fyrir sér, ber manni að sýna. Sýna skal andstæðingi sínum á vinstri hönd spilin sem maður hefur á hendi og er það til að sanna að laufagosin sé ekki á hendi. Gleymist þetta þar maður ekkert prik á kampinn en háðung mikla. Sé maður ekki í forhönd, getur maður vogar undir næsta mann og segir þá gjarnan undir þig og sýnir þá andstæðingum spilin. Gleyma menn að spila, sína spilin segi ég, eftir vogun fá þeir ekki prik fyrir vogunna og þykir það mikil hnausa. Kampurinn er reiknihaldið í brús og teikna maður hann upp á lítið blað og er hann fimmferstrik skipt í miðju með einu langstriki og hefur hvort lið sinn helming. Stigagjöfin er svona. Unnispil gefur eitt prik að jana, það er vinna spila án þess að hitt liðið fá neitt stig, það gefur tvö prik. Að voga undir næsta mann gefur eitt prik. Að voga rúntinn gefur tvö prik. Að drepa vogun þegar vogað er undir næsta mann gefur tvö prik. Að drepa vogun þegar vogað er rúntinn gefur það þrjú prik og að beiða upp gefur andstæðingnum eitt prik. Ýmis uppatæki eru höfð í frammi þegar brús er spilað, uppatæki sem þekkjast ekki í öðrum spilum. Ekki er vitað hvort hér sé að ræða staðbundið afbrigði spilsins eða hvort tiltæki þessi eru þekkt víðar. Spilamennska þessi var í seinni tíð engum stunduð í miðsveitinni Svarfaðardal, þó vissulega hafi fleiri komið við sögu og víðar að. Óhætt er að fullyrða miðstöð brúsmenningunar hafi verið í Bakkagerði á meðan Ríkharður heitinn
var og hét. Hann hafði ýmis orðartiltæki og upprópanir í taktheinum eins og kott í gær og biddukátur þegar hann drap hjá anstæðingnum. Þá átti hann það til að drepa með tilþrifum með því að þrýsta spili sínu með þumalfingri ofan á slægin og kölluðu félagar hans stað að þumla. Væri hins vegar drepið af honum, sagði hann með stillingu, engin gleypir sólu. Var þá við ofureflega getja. Ríkarður kallaði spaða kóngin allt af Balda, sem mun vera stytting á skuggabaldur. Baldi var þá eftir sem áður verðlaus. Spaða gósan kallaði hann kól og sagði stundum heldur kólur slag ef hann drap með spaðagósan. Þá eru drottningar kallaði góur og sexunar póstar. Á mörgum heimilum tilheyrir það jólahaldinu að fjölskyldan sest saman og spilar brús. Á þessum síðustu 12 tímum þar sem hægur vandi er fyrir börn að tínast í nýjustu 12 leikjunum er eftir vill ástæða til að hvetja fólk til að viðhalda þessum gamla sið. Við endum þáttinn á að heyra hjöra harmonikuleikara leika lag Guðmundar Óla Gunnarssonar við söngin Svarfaðardalur kæri eftir Hjalta Haraldsson. Thank you.